8-րդ Պարտեզի հրապարակում Վահանը որոնում էր քրոջը, երբ Մանեն դուրս եկավ մութ ճեմելիքից և մոտեցավ նրան։ Վահանը կանգ առավ ակամա և զարմացած նայեց նրա հուզված դեմքին։
«Եկ գնանք»։
Շշնջաց Մանեն գրեթե շնչասպառ և բռնելով եղբոր ձեռքից, կամեցավ առաջ տանել նրան իր հետ։
«Ո՞ւր»։
«Տուն»։
«Դարձյալ տուն»։ «Ներկայացումը վերջանա»։
«Չեմ ուզում, եկ գնանք»։
Վահանը պահեց քրոջը և փորձող հայացքով նայեց նրա տարօրինակորեն փայլող աչքերին։
«Սպասիր, ի՞նչ է պատահել»։
«Ոչինչ չի պատահել, ես ուզում եմ, որ այս րոպեիս ինձ տուն տանես»։
«Չլինի, թե նեղացել ես, որ քեզ մենակ թողեցի»։
«Գնանք տուն, ասում եմ»։
Ջղայնորեն արտասանեց Մանեն և նորից փորձեց եղբորը շարժել տեղից։
«Աստվածս սիրես, Մանե, սպասիր, տեսնենք ինչ է պատահել. Դու այնքան հուզված ես, որ կարծես լաց ես եղել»։ «Չլինի, թե Նասիբյանը»։
«Ոչ, ոչ, արի գնանք, խնդրում եմ»։
«Նանե, մի րոպե, աղաչում եմ, ասա ճշմարիտը. եթե նա քեզ որևէ անախորժ բան է ասել իմ ջիգրը հանելու համար, այս րոպեիս կփշրեմ նրա ոսկորները»։
«Ախ, ինչ անտանելի մարդ ես, ես Նասիբյանին չեմ էլ տեսել»։
«Բաս ո՞վ է քեզ նեղացրել, ում հետ էիր»։
«Բադամյանի հետ»։
Ասաց Մանեն արդեն ճարահատյալ։
«Ահ»։
Մանեն սկզբում վախեցավ, հետո հանկարծ զսպեց իրեն և սուր-սուր նայեց եղբոր աչքերին։
«Ի՞նչ է նշանակում այդ «ան»,»
հարցրեց նա խուլ ձայնով։
«Ոչինչ, այ Բադամյանը գալիս է»։
«Ես գնում եմ տուն»։
Գրեթե աղաղակեց Մանեն և շտապով դիմեց դեպի Պարտեզի մուտքը։ Բադամյանը, հենց որ հեռվից տեսավ Մանեին և Վահանին իրար հետ, ետ դարձավ և կորավ ճեմելիքի մթության մեջ։ Վահանն իր ծանր ու լայն քայլերով հետևեց քրոջը։ Մի 5 րոպե հետո քույր ու եղբայր, կարգ նստած, տուն էին դառնում։ Մանեն կուչ էր եկել կարգի անկյունը և լեզուն փորն էր գցել։ Իսկ Վահանը, բավական զարմացած քրոջ տարօրինակ դրության վրա, վախենում էր բան հարցնել։ Սակայն նա երկար չկարողացավ դիմանալ և հարցրեց.
«Նա քեզ վիրավորեց»։
Քույրը ոչինչ չպատասխանեց։ Վահանը խոստովանության նշան համարեց նրա լռությունը և այս անգամ ասաց կես խրատական, կես անտարբեր, բայց լուրջ եղանակով.
«Ես գիտեմ, որ նա մաքուր մարդ չէ, և առհասարակ լավ կլինի, որ նրանից զգույշ կենաս»։
Մանեն հանկարծ մի խիստ շարժում գործեց, ուզեց խոսել, բայց էլի բան չասաց և էլի կուչ եկավ կարգի անկյունը։ Տուն, որ հասան, Վահանը չիչավ կարգից։
«Ինչու չես իջնում»։
հարցրեց քույրը։
«Ես պետք է վերադառնամ թատրոն. Բարի գիշեր»։
Մանեն վախեցած վրա ընկավ նրա ձեռքին։
«Վահան, ինչ ես ուզում անել»։
Վահանը սկզբում զարմացավ քրոջ այդ բացականչության վրա, հետո, երբ կարգի լապտերի լույսի տակ տեսավ քրոջ վախեցած դեմքը, ծիծաղեց.
«Մի վախենար, քույրիկ, ես նրան ոչինչ չեմ անիլ. ուզում եմ վերադառնալ թատրոն միայն նրա համար, որ չեմ ուզում տված փողը սկորչի»։
«Ախ, դարձյալ փողը»։
Վահանը նորից ծիծաղեց։
«Լսիր, Վահանի չիր, աղաչում եմ, իչիր, բան ունեմ ասելու»։
«Դե ասա»։
«Չէ, ներս արի»։
Վահանն իջավ, կարգը ճանապարհ դրեց և քրոջ հետևից ներս մտավ տուն։
«Կապրիզներ եմ ասում, է»,»
ասաց նա սանդուղքով բարձրանալիս, որի ժամանակ աստիճանները ճրճրում էին նրա ահագին ծանրության տակ։ Մի քանի րոպե հետո քույր ու եղբայր նստած էին հյուրասենյակում իրար դեմ։ Վահանը ճրակի լույսի տակ լավ նայեց քրոջ դեմքին։
«Երեսիդ գույն չկա, սկեսուրդ որ տեսնի, սիրտը խոկը ճաքի»։
«Սկեսուրս այժմ քնած է, նա միշտ վաղ է քնում»։
Մեքենայաբար պատասխանեց Մանեն։ կարճ ժամանակ լռություն տիրեց։ Վահանը հետաքրքրությամբ դիտում էր քրոջը և արմունկով ծնկանը հենված ծխում էր հանգիստ։
«Դե ասա տեսնենք, ինչ ես ասում», ասաց նա։
Մանեն կամ չէր վստահանում, կամ էլ չէր իմանում ինչպես սկսեր։ Այժմ խիստ տարօրինակ անհանգստություն էր տիրել նրան։ Նա չէր նայում եղբորը, նրա տենդագին հայացքը թափառում էր մի առարկայից մյուսը։ Նա զգում էր, որ դեմքը մերտ այրվում է սաստիկ, կարծես բոցերի ալիք է դիպչում հանկարծ։ Մերտ սառում և ճակատին սառը քրտինքի կաթիլներ են դուրս ցայտում։
«Դու Բադամյանի մասին ես ուզում խոսել, չէ՞»,
հարցրեց Վահանը երկար սպասելուց հետո։
«Այո»,
շշնջաց Մանեն, աշխատելով այնպիսի դիրք տալ իրեն, որ Վահանը չտեսնի իր դեմքը։ Հետո հանկարծ վեր կացավ, մոտեցավ լուսամուտներից մեկին և բաց արեց, կարծես նեղվելով օդի պակասությունից։ Վահանը, առանց դիրքը փոխելու, ծուռ հայացքով հետևեց նրան։ Հետո նայեց սիգարի ծայրին և տեսնելով, որ մոխիրը վայր ընկնելու վրա է, սիգարը զգուշորեն մոտեցրեց մոխրամանին, ճկույթով խփեց և մոխիրը վայր ընկավ մոխրամանի մեջ։
«Սիրո խոստովանություն»,
հարցրեց նա։ Նրա ականջին դիպավ մի խուլ «այո»։ Չնայելով, որ Վահանը հենց սկզբից այդ պատասխանին էր սպասում, բայց և այնպես կարծես, թե ապշեց, որ այդ պատասխանը լսեց և ոչ թե ուրիշ պատասխան։ Բայց այդ ապշությունը շատ շուտով անցավ։ Նա սիգարը դրեց բերանը, վերկացավ, ձեռքերով շոշափեց իր հաստ փորը և ժիլետի տակից վեր քաշեց անդրավարտիքը։
«Թե որ այդ երասելիքը տիզուր ինձ ներս կանչեցիր»,
ասաց նա առաջվա անտարբեր ձայնով և աչքերը մանածեց չորս կողմը։
«Որտեղ դրի գլխարկս»։
Մանեն արագորեն ետ քաշվեց լուսամուտից և նայեց եղբորը միաժամանակ թե վախեցած, թե զարմացած։ Վահանը գտավ գլխարկը և ծածկեց։
«Բարի գիշեր»։
Մանեն առաջ վազեց և հուսահատական անզորությամբ կախ ընկավ նրա ուսերից։
«Վահան, դու գնում ես»։
«Բաս ինչ անեմ»։
«Եվ այդ եղբայրս է ասում»։
«Եղբայրդ ինչ գործ ունի այստեղ»։ «Այդ դու, այն էլ Բադամյանը»։
«Վահան, Վահան, սպասիր, միթե չես ուզում ինձ այստեղ ևեթ սպանել»։
«Որպեսի հետո աքսոր գնամ, շատ շնորհակալ եմ»։
Մանեն այս անգամ չոքեց եղբոր առաջ և պինդ գրկեց նրա ոտները։
«Վահան, Վահան»…
աղաղակեց նա հուսահատական աղերսանքով։
«Ես մենակ եմ, ես անդունդն եմ գլորվում, ազատիր ինձ. Միթե եղբայրս չես, միթե չես սիրում ինձ, միթե կուզես, որ քույրդ արատավորի իր ընտանիքը, թշվառացնի իր ամուսնուն, անառակ կնոջ անուն հանի, միթե առաջինը դու չպիտի լինիս ինձ հանդիմանողը, ինձ անարգողը, երեսիս թքողը, միթե իմ պատիվը քո պատիվը չէ, իմ անունը քո անունը. Տեսնում ես, ես չոքած եմ քո առաջ, ես աղերսում եմ, պաշտում եմ քեզ իբրև իմ միակ ազատ չին. Ազատիր ինձ, ազատիր այս անտանելի տանջանքներից, խնդրում եմ. Մինչև այժմ ես կարևոր ուժ եմ գործ դրել մաքարելու, և մաքարել եմ, որքան կարողացել եմ. Բայց այժմ արդեն զգում եմ, որ ուժերս թուլանում են, և անդունդը, սոսկալի անդունդը պատրաստ է ինձ կլանելու. Վահան, լսում ես, ես կործանվելու վրա եմ, և կկործանվեմ, անպատճառ կկործանվեմ, եթե չփրկես ինձ. Ես ոչինչ չեմ ուզում քեզնից, միայն խորհուրդ տուր. Ինչ անեմ, ինչպես դուրս գամ այս անտանելի դրությունից»։
«Նախ վեր կաց, դա բանի նման չէ, վեր կաց»,
ասաց Վահանը։
«Ոտներս այնպես հուպ ես տալիս, որ քիչը մնում վայր գցես և տրաքոցս վեր հանես. Եվ այդ ինչ անբնական լեզվով ես խոսում, բեմի վրա ես ինչ է. Իսկ խորհուրդս, ահավասիք, դիմ իր ամուստուտ, եթե թույլ կտա, որ սիրես Բադամյանին, սիրիր, իսկ եթե ոչ, հանգիստ նստիր քեզ համար տանը և Դոն Կարլոսը կարդա. Չէ,
Ավելի լավ է այդպիսի գրքեր ամենևին չկարդաս. Դե, վեր կաց.
Մանեի գլխին կարծես սառը ջուր մաղեցին. Նա կամաց թողեց եղբոր ոտները, որոնց մի րոպե առաջ սեղմում էր ձեռքերի մեջ խեղտվողի պես. Վերին աստիճանի կոտրված, ամոթահար հայացքով նայեց ներքևից վերև, եղբոր միշտ թեգնող, սակայն այս անգամ տարօրինակ սառը և լուրջ աչքերին ու վեր կացավ. Նրա դեմքն այժմ այնպես սառած, այնպես գունատ էր, որ կարծես մահամերձ հիվանդ լիներ. Նա այլևս ոչ մի խոսք չարտասանեց. Երեսը դարձրեց եղբորից և հեռացավ այնպիսի բութ զգացման տակ, որ կարծես թե հանկարծ դագանակի ծանր մի հարված էին իջեցրել գլխին և շշմեցրել. Վահանը նայեց ժամացույցին.
«Բարի գիշեր, ես վերադառնում եմ թատրոն», ասաց նա և դուրս գնաց.
Մանեն նստեց. Այնպիսի մի թմրություն էր զգում ամբողջ մարմնի մեջ, որ կարծես թե երկարատև ճանապարհորդություն էր կատարել սայլով, որից նոր իջել էր և ուժ չուներ ոտի վրա կանգնելու. Նա խոնարհվեց ծնկների վրա և երեսն առավ ձեռքերի մեջ. Ամոթի նման ծանր և սպանիչ մի զգացում վարկյան առ վարկյան արյունը նետում էր նրա գլուխը, շամփրում ուղեղը և բոցի պես այրում այտերը. Հանկարծ նա ցնցվեց և շտկվեց ու նայեց դռանը. Վահանը նորից ներս մտավ սիգարը բերնին, գլխարկը դրեց աթոռի վրա և նստեց իր առաջվա տեղը. Մանեն նայեց նրան այնպիսի զարմացական հարցական հայացքով, որ կարծես թե մի նոր մարդ է տեսնում իր առաջ. Բոլորովին նոր և անծանոթ մի մարդ, որ անսպասելի կերպով ներս մտավ և նստեց իր առաջ.
«Դու ախր, ինձ իսկապես ոչինչ չասացիր»,
ասաց Վահան այնպիսի մի եղանակով, որից պարզ երևում էր, որ ուզում է մեղմել իր վարմունքի թողած ծանր տպավորությունը.
«Թեպետ, սիրո պատմությունը մեկ է, բայց և այնպես հետաքրքրական է իմանալ, թե ինչպես է եղել այդ. Ինչպես են ձեր հարաբերությունները և այլն, պատմիր տեսնենք»։
«Ինչու համար»։
«Որպես իմանամ, թե քեզ ինչ խորհուրդ կարելի է տալ»։
«Խորհուրդդ տվիր, վերջացավ, էլ ինչ նոր խորհուրդ»։
«Այն կատակ էր, իսկ այժմ ուզում եմ լուրջ խոսել»։
«Իսկ ես այլևս չեմ ուզում խոսել, և շատ զղջում եմ, որ սիրտս բաց արի քո առաջ»։
«Ճիշտ»։
«Այո»։
«Ուրեմն գնամ»։
«Ես քեզ չխնդրեցի, որ ետ դառնաս»։
Վահանը զարմացած նայեց քրոջը, հետո ծիծաղեց.
«Բավական խռովկան ես եղել, այ, լավ ինչ ասացի, որ այդպես նեղացել ես»։
«Ոչինչ, միայն խնդրում եմ ազատիր ինձ քո խորհուրդներից»։
«Բաս մի քիչ առաջ ինքդ էիր խնդրում, որ խորհուրդ տամ»։
«Իսեր ասո, վերադարձիր թատրոն»։
Ասաց նա, զգալով, որ ջղայնությունը նորից բռնում է իրեն։ Վահանը նորից ծիծաղեց և վեր կացավ։
«Այսինքն ուզում ես ասել, կորիր գլխիցս»։ «Շատ բարի. Բայց ուրիշ անգամ, որ գամ»։ «Էլ խո, թատրոն չես խրկիլ»։
Մանեն երեսը դարձրեց և ոչինչ չպատասխանեց։ Զգում էր, որ զզվել ու չապատում է եղբոր չաղությունը, ձայնը, ծիծաղը, մանավանդ սիգարը, որ հոտում էր անտանելի կերպով։ Վահանի հեռանալուց հետո նա քաշվեց իր ննջարանը, նստեց անկողնակալի վրա և զգաց, որ ինչ-որ ծանր, անտանելի ծանր մի բան ճնշում է կուրծքը և հետս հետե բարձրանում է դեպի կոկորդը։ Նա երեսը թաղեց բարձի մեջ և այլևս չկարողացավ զսպել հուսախապության, դառնության, վիրավորանքի և ինքնանվաստացման հեկեկանքը։ Ինքնանվաստացման զգացումը մանավանդ տանջում էր նրան խենթացնելու չափ, և սա ջղաձգական գալարումների մեջ կծոտում էր իր ձեռքերը, այդ անտանելի տանջանքը մոռանալու համար։